Ogokora kwa batumwa isano nemo.
Wono asama tukaria, ekera boro kuwa bari nkomenta kana omu barobo, nkua bete okwe murungania kwa Bayahudi, abari ngeko kwana eke Giriki igora asa Bayahudi, bari abari ngeko kwana eke Aramaiki, eke agara ababora kababo, bebe tuwa soko gaberugua kera lituko. Bari eiko mina babere, wakarangeria omu ganda, kwa baro kuwa wakateva.
Teto kuwa na rati ntuko tigaringa na lia nyasae, na kukore merimo ya chimesa.
Akiba minto, chora wa ntoba tano na babere kuruwa sega tia ino. Awa manye kanetenga naba ya, waichire no moika na obo ngaini, elinde toba beke ase merimeye. Kule nde ntwe, inatoge ndelele, asogo saba na kukore la ringa na lia nyasae.
Ringa neli, ikagwena la umusangirika na buwansi. Waka chora Stivano, Omonto ikire no kwegena numo ikoma chenu. Na Filipo, na Brokoro, na Nikanora, na Timoni, na Pamena, na Nikolao wa Antiochia omonto onjogete. Wakababeka vosyobu abatumwa, na barabuo wakabasabera, na kubabeke rama boko. Lingana lia nyasaye likaranda, na omobarabu abarokigwa okamentekana mono ase Yerusalemu. Na bakwani abange bakaiguera okwegena. Na Stivano oichire obuya nokobwa nigarenge gokora makumi manene na ebikone egati ya abantu. Kurenda abantu bande be sinagogi yare korokwe sinagogi ya basibore abanigo barenge abakurene na aba Alexandria. Na bari akorwa ase Kilikia na Asia bakaimoka bakamerania na Stivano. Kole nde tivanyara kubuobo ngaini na umoika uyo wale kukua na noro. Uika waka genkava anto batewe.
Ntua iguo monto uyo kukua na mangana obo rami igoro ya Musa na Nyasaye.
Waka sigava anto na wakaka na waro kiba maliko. Waka chira Stivano waka mubuata. Waka muya bosio weke gambe. Waka tenenia bilori gobo limo abale kotewa.
Omuntu oyo tatigeti okwana bobe igoro ya saa achenu na igoro ya machiko na kintu amoibwete ogoteba nga Yesu oyo onasareti ina asalie asa na konchora chingencho echitua etwe na Musa
abantu bonsi abaikala nsta seke gambereke bakamobeta maiso bakarora obosho bwa yenga nigo bwa beire buno bosho bwo mu maraika